Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 16. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Na početku suđenja vijeka, kako ga nazivaju svjetski mediji, Norvežanin Anders Breivik priznao da je ubio 77 osoba, ali ne priznaje krivicu. Profesor i bivši šef crnogorske diplomatije Miodrag Lekić tvrdi da protivnici vlasti u Crnoj Gori ne smiju da čekaju zadnji čas za stvaranje široke koalicije. Makedonska policija utvrdila profil počinilaca petostrukog ubistva u ataru Smiljkovci u blizini Skoplja. Na početku novog suđenja bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader rekao da se ne osjeća krivim za optužbe u slučaju Fimi Media. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto među crnogorskim tajkunima i bogatašima nema filantropa, odnosno onih koji bi novcem pomogli zajednici. Anto Janković iz Fonda za aktivno građanstvo.
Veliki broj tih, da kažem, tajkuna i bogataša u Crnoj Gori, koji su, da kažem, stekli neko bogatstvo u toku procesa tranzicije, sada u problemima ekonomskim usled ekonomske krize. A drugi problem je pitanje državne regulative, koliko ona to postiče.
Poslušajte i priču o dvije penzionerke iz Nikšića koje brinu o psima i mačkama lutalicama u tom gradu.
Sjedem na one klupe, oko mene po 3-4 se ovi okupi, ja im iz ruke ovako dajem jer i tako im dajem.
Imam običaj da kažem kod mesara, kaže ovaj, šta ćeš, koliko ćeš krmenarli, ja kažem kos meni, a mački meso.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Profesor i bivši šef crnogorske diplomatije Miodrag Lekić tvrdi da protivnici crnogorske vlasti ne smiju da čekaju zadnji čas za stvaranje široke koalicije. Lekić je rekao vijestima i da jedinstveni politički front ne bi trebalo sklepati u posljednjem trenutku sa ovim ili onim izbornim sloganom, ističući da je političko jedinstvo neophodno koncipirati na ozbiljnim i iskrenim principima. Na pitanje hoće li se konkretnije angažovati u nekoj političkoj partiji, Lekić je rekao da je u kontaktu sa jednim brojem nekorumpiranih političara u Crnoj Gori, ne precizirajući o kome je riječ. Prije parlamentarnih izbora neophodno je donijeti odvojene zakone o izboru odbornika i poslanika u kojima bi bile određene, odnosno objedinjene, preporuke međunarodnih posmatrača i dorađena rješenja koja su se pokazala nedovoljno jasnim, smatra poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica. Jonica ocjenjuje da tim zakonima između ostalog treba definisati precizne sankcije za javne funkcionere koji prekrše zabranu učestvovanja u izbornim kampanjama. Makedonska policija utvrdila je profil počinilaca petostrukog ubistva u ataru Smiljkovci u blizini Skopja. U više gradova Makedonije aktivisti i građani su zakazali skupove kako bi odali poštu petorici ubijenih. Sa najnovijim detaljima o istrazi ubistva u Smiljkovcu iz Skopja se javlja kolega Aleksandar Pešev.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova informira da je utvrđen profil, ali ne i identitet izvršitelja petostrukog ubistva što se dogodilo u ataru sela Smiljkovci u Skopskom regionu. Posljednje informacije govore da je pronađeno vozilo koje je vjerojatno povezano sa zločinom. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, ubistvo su izvršili veći broj napadača koji su pucali iz tri tipa oružja i iz tri ugla. Ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je izjavila da se intenzivno radi na slučaju oko rešavanja zločina.
Sakam da ga uveram građanite deka prevzimame najenergični merki za razčistuvanje na ova petkratno ubistvo i da im poračam na izvršiteljite deka ne može da izbjegat na pravdata.
Strane institucije u Makedoniji nemaju dopunskih komentara oko slučaja. Iz američke ambasade u Skopju pozvali su na uzdržavanje od špekulacija i neosnovane tvrdnje. Slične poruke u javnost poslali su i sve ostali strani predstavnici i političke partije u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Aleksandar Pešev.
Jutros oko 9:30 autobus koji je prevozio učenike i studente sletio je u provaliju u mjestu Kobilovača na putu Mostar-Čitluk. U nesreći, kako javlja Srna, nema teže povrijeđenih. Na početku novog suđenja bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader rekao je da se ne osjeća krivim za optužbe u slučaju Fimi Media, isto je saopštila njegova bivša stranka i glasnogovornik Ratko Maček, dok je ostalo 4 optuženika priznalo da su državnim novcem punili HDZ-ov crni fond. U optužnici Sanader se tereti da je od kraja 2003. do 2009. godine povezao ostale optuženike s namjerom ilegalnog finansiranja partije i sticanja lične koristi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posmatrački tim Ujedinjenih nacija počeo je u Siriji nadgledanje provođenja sporazuma o prekidu vatre između državnih snaga bezbjednosti i opozicije, saopštio je portparol međunarodnog izaslanika Kofi Anana. Tim od šest posmatrača doputovao je u Damask kasno sinoć, a predvodi ga marokanski pukovnik Ahmed Himiče. Afganistanske snage bezbjednosti ubile su 36 pobunjenika i uhapsile jednog u operacijama suzbijanja koordinisanih napada u Kabulu i još tri provincije, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Afganistana. U okršajima su poginula osmorica afganistanskih vojnika. Sukobi su počeli juče oko podneva u Kabulu, a okončani jutros, navode zvaničnici. Dvojica egipatskih policajaca poginuli su, jedan je ranjen u zasjedi militanata u Arišu, gradu u oblasti Sjeverni Sinaj. Grupa tvrdokornih militanata postavila je zasjedu policijskoj patroli koja je dolazila iz Ariša, rekao je general Saleh Al-Masri, šef bezbjednosti Sjevernog Sinaja, agenciji Sinhua.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Vijest dana u svijetu je da je norveški militant Anders Behring Breivik, koji je ubio 77 ljudi prošlog ljeta, izjavio na početku suđenja u Oslu da se ne osjeća krivim. O detaljima početka suđenja vijeka, kako ga nazivaju svjetski mediji, više u prilogu Sabine Čabaravljić.
Obučen u crno odijelo, Breivik je u sudnicu stigao s lisicama na rukama, smješkajući se. Čim su mu iskinuli, stavio je ruku na srce, a potom stisnutu pesnicu podigao u desničarski pozdrav i objavio da ne priznaje nadležnost sudija. Ne priznajem norveške sudove. Vi ste dobili mandat od političkih stranaka koje podržavaju multikulturalizam. Breivik je priznao da je aktivirao bombu u automobilu ispred sjedišta vlade u Oslu i ubio 7 ljudi. Potom otišao na ostrvo u Toja i iz vatrenog oružja ubio još 69 mladih ljudi, učesnika skupa omladine vladajuće laborističke stranke. Odbio je međutim krivičnu odgovornost za počinjene zločine tvrdnjom da je sve učinio u samoodbrani. Ranije je izjavio da je svojim napadima želio, citiram, kazniti izdajnike čija proimigrantska politika doprinosi prljanju norveške krvi, kraj citata. Breivik, koji se sudu predstavio kao pisac koji trenutno radi u zatvoru, počeće svjedočiti sutra. Davanje njegova iskaza može potrajati oko 7 dana. Suđenje bi ukupno trebalo trajati 10 sedmica, a za to vrijeme sud mora donijeti presude i o njegovoj odgovornosti i o uračunljivosti. Ukoliko se utvrdi da je mentalno labilan, ići će u psihijatrijsku ustanovu na liječenje. Ako se pak utvrdi da je mentalno zdrav, kaznu će izdržavati u zatvoru. U norveškoj javnosti postoji bojazan da će Breivik uspjeti pretvoriti suđenje u platformu za propagandu svojih ideja protiv imigranata. Proces prati oko 800 novinara, a Breivikovi advokati pozvali su 29 svjedoka od islamista do desničarskih blogera kako bi razjasnili njegove poglede na svijet. Više od 200 ljudi prati proces u specijalnoj sudnici u Oslu, a oko 700 preživjelih i članova porodica žrtava gledaju suđenje putem video linka koji se emituje u ograničenom sistemu širom zemlje. 28-godišnji Vegard Gresli Venesland, jedan od preživjelih sa Utoje, povodom početka suđenja izjavio: Biće to težak, ali izuzetno važan trenutak za mnoge. Saznaćemo detalje i motive koji stoje iza masakra od 22. jula. Važno je i da pravosudni sistem funkcionira, što će se provjeriti u narednim sedmicama. Malo sam zabrinut, jer nikada nisam bio u sudnici, ali sigurno ću biti ok. Kad sam posljednji put vidio Breivika, vidio sam ga kako puca i ubija moje prijatelje. Teško će biti, ali moram proći kroz to. 33-godišnjem Breiviku, ukoliko se utvrdi da je mentalno zdrav i odgovoran za masakr, prijeti kazna od 21 godinu zatvora, što se može produžavati do kraja njegova života.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:39. Komesar za proširenje Evropske unije Stefan File izjavio je da je optimista što se tiče mogućnosti da Crna Gora za 2 mjeseca dobije datum za otvaranje pregovora. File je na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi saopštio da očekuje da će Evropski savjet u junu odrediti datum za početak pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji, zabilježio Dragan Štavljanin.
Definitivno sam optimista, realističan, ali ipak optimista. što nije zasnovano samo na ambicijama, već i na onome što je postignuto kad je u pitanju Crna Gora, ne samo u ispunjavanju kopenhaških kriterijuma, već i 7 ključnih kriterijuma koji se odnose na vladavinu prava i osnovne slobode. Na neki način smo već počeli da analiziramo stanje u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na pomenuta pitanja. Već smo održali 3 kruga razgovora. Dobro je što su bili uključeni i predstavnici civilnog sektora, jer se time pokazuje dodatni napor u Crnoj Gori kako bi se stvorio sveobuhvatniji okvir za pregovore. U pitanju je kredibilitet proširenja. Prepustit ću vama da procenite da li je služilo na čast kredibilitetu proširenja slučaje Bugarske i Rumunije, kada smo imali monitoring misiju, kada su te dve države već bile članice Evropske unije. Stoga se Hrvatska prva suočila sa striktnijim uslovima proširenja, jer je ustanovljen princip benchmarksa, odnosno uslova za otvaranje i zatvaranje poglavlja, a što je podrazumevalo ne samo usvajanje određenih akata kao štikliranje u kvadratićima, a ne i praćenje njihove primjene. To se promijenilo. Fokus je sada na praćenju procesa. Zato smo predložili da u slučaju Crne Gore poglavlja 23 i 24 budu otvorena među prvima, a zatvorena među posljednjima.
We're proposing to tackle the chapters 23 and 24 among the first and to close them among the last one.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File. A iz Brisela stiže eksplicitna poruka da jedan od prioriteta Crne Gore mora biti iznalaženje rješenja za Prevlaku. Kakvi su izgledi da se, odnosno da će taj problem sa Hrvatskom biti riješen u dogledno vrijeme, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Na nedavno održanom sastanku parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje bilo je riječi o Prevlaci. Tom prilikom je ambasador Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer kazao da bi Crna Gora trebalo da nastavi dalji dijalog u cilju regionalne stabilnosti i riješi pitanje Prevlake. Hrvoje Kačić, penzionisani univerzitetski profesor iz Hrvatske i stručnjak za pomorsko pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže da se rješenje tog pitanja bespotrebno prolongira i podsjeća da su se Crna Gora i Hrvatska do sada dogovorile samo da će se to pitanje rješavati pred nadležnim međunarodnim instancama.
Da se bude učinkovit i da se postižu rezultate, stranke moraju međusobno utvrditi što je među njima sporno. A to nije do sada utvrđeno, pa prema tome ovo samo otežava pronalaženje rješenja, a sigurno nameće strankama i velike dodatne troškove koji zaista nije potrebno snositi, jer oni koji se upoznaju sa činjenicama i sa dokazima koji su na raspolaganju, koji su i doneseni na visokoj razini tadašnjih stranaka, ukazuju što se tiče kopna da tu nema apsolutno nikakove razlike. Radi se samo o utvrđivanju granične crte na moru i to utvrđivanje crte razdvajanja na moru, a budući i tu postoje u međunarodnom javnom pravu rješenja kojima se to regulira, onda ne bi trebalo biti teškoća ni da se napravi adekvatna identifikacija te crte.
Predrag Bulatović, član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Socijalističke narodne partije, kaže da nije zadovoljan odnosom države prema tom pitanju.
Mi smatramo da aktualna crnogorska vlast do sada nije na kvalitetan način vodila taj čitav slučaj, odnosno da je vodila kompromise sa hrvatskom stranom na štetu same Crne Gore. Ja vidim u budućnosti potencijalno problem Prevlake kao jedan od problema koji će se postavljati i od strane našeg susjeda i od strane Europske komisije, jer zemlja koja pretenduje bude član Europske unije ne smije i ne može da ima probleme takve vrste.
Za razliku od njega, Raško Konjević, član odbora iz vladajuće socijaldemokratske partije, smatra da je samo pitanje vremena kada će spor oko Prevlake biti riješen.
Ne bih nazvao da je to problem, zato što postoji dobra komunikacija između dvije države, dakle Republike Hrvatske i Crne Gore, a nešto što postoji kao dilema, treba da se riješi. Kroz tu komunikaciju između dvije države vidjeli ste da su formirane određene komisije koje rade o tome, gdje možda bi ta dinamika mogla da bude brža, ali imajući u vidu kontekst odnosa u Hrvatskoj, jer smo bili u posljednjoj godini, dakle u izborima, očekujem da će se to intenzivirati.
U Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova nam je nezvanično rečeno da će rješenje ovog pitanja uskoro biti intenzivirano. Iz ministarstva posjećaju da je već formirana mješovita komisija na čelu sa ministrima inostranih poslova Crne Gore i Hrvatske, koja će ubrzo nastaviti sa radom. I jedna i druga strana su, podsjetimo ranije, više puta uvjeravale javnost da se oko Prevlake vodi konstruktivan dijalog i da je postignuta saglasnost da mješovita komisija iznađe dogovor o tome šta je predmet razgraničenja, nakon čega bi taj dogovor verifikovali parlamenti dvije države, a onda bi spor bio povjeren na odlučivanje nekoj od međunarodnih pravnih institucija. Do tada će na snazi biti privremeni sporazum koji je potpisan 1992. godine i koji, kako tvrde i Zagreb i Podgorica, funkcioniše bez problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Da bi najbogatiji građani, tajkuni i biznismeni postali zadužbinari, veliki donatori i filantropi, potrebna su najmanje dva uslova, a to su da steknu svijest o potrebi da daju podršku zajednici ili nekom javnom dobru, a drugi uslov je postojanje državne regulative kojom bi najbogatiji bili oslobođeni poreza kada pomažu određene sadržaje. U Crnoj Gori ti uslovi nisu zadovoljeni, pa je zato veoma teško pronaći filantropa među najbogatijima, priča Srđana Jankovića.
U posljednjih 20 godina tranzicije jedan broj ljudi se obogatio, ali gotovo da niko od njih nije iskoristio priliku da uputi značajniju podršku i pomoć zajednici i da time stekne imidž filantropa, zadužbinara ili velikog donatora. Jasni primjeri predaje na korištenje određenog materijalnog dobra gradu, državi, instituciji ili zajednici praktično ne postoje. Odgovarajući na pitanje zašto se crnogorski tajkuni ne pojavljuju kao veći donatori, najčešće se nameću dva odgovora. Jedan je nepostojanje svijesti o toj potrebi, a drugi nepostojanje zakonskog okvira koji bi motivisao filantropiju. Koordinator programa filantropije iz Fonda za aktivno građanstvo Anto Janković kaže da je za pokretanje akcije u razvoju filantropije potrebna transparentnost.
Veliki broj tih, da kažem, tajkuna i bogataša u Crnoj Gori, koji su, da kažem, stekli neko bogatstvo u toku procesa tranzicije, sada u problemima ekonomskim usled ekonomske krize. A drugi problem je pitanje državne regulative, koliko ona to postiče.
Za sociologa Srđana Vukadinovića postoji više razloga nepostojanja filantropije i većeg donatorstva najbogatijih. Iako se to ne može reći za svakog, ali se na bogate ljude gleda kao na nekoga koji je stekao novac kroz sumnjive poslove, donatorstvo može da otvori pitanja porijekla novca, a država ne stimuliše filantropiju. Prema riječima profesora Vukadinovića, filantropija je organski osjećaj za pomoć bez ikakvog interesa, a taj osjećaj se stiče godinama.
Teško je očekivati od nekoga koji je tako preko noći stekao to bogatstvo da može biti i da može učestvovati u radu koji pomaže čovjeku, jer to je očito jedan prirodan proces, odnosno to je organski osjećaj čovjeka na isti onaj način kao isticanje bogatstva, jedan dugotrajan proces koji se stiče generacijama, toliko bogatstva koliko se prikazuje i pokazuje za pojedince u Crnoj Gori. Tako da ova tri razloga su nešto što bitno ograničava proces filantropije u crnogorskim uslovima i teško je očekivati da se to stanje može brzo poboljšati, jer organski osjećaj, organska potreba da neko bude filantrop se ne stvara preko noći, država sigurno još neće brzo stimulisati one koji to daju, a još uvijek će postojati jedno značajno vrijeme sumnja na one koji imaju novac da to nije stečeno na neki drugi način, pa same oni koji čak su istekli na neki legalan i zakonit način ne žele da se eksponiraju na takav način.
Da li u oblasti kulture, filma ili pozorišta ima primjera pomoći najbogatijih za realizaciju nekih programa, pitali smo reditelja Nikolu Vukčevića, koji kaže da ne zna jer nigdje zakonom nije propisana takva aktivnost. Vukčević podsjeća da u razvijenim društvima ulaganje dijela profita u neprofitne aktivnosti motiviše država kroz umanjenje poreza.
Kad vi nemate taj detaks zakonom definisan, onda vam ostaje da neko molite i da se raspitujete da li je određeni bogataš, dobrostojeći čovjek ili taj kako god da ga nazovemo, dao nekome nešto za kulturu, a pritom on dao ili ne dao, tu informaciju taji za sebe jer ima potpuno logičan i realan strah ako se pročuje da daje, da će mu se odjednom nataložiti vojska tih koji će biti zainteresovani za njegov novac. Dakle, u suštini, po meni, stvar nije dobro postavljena. Ne treba očekivati od njihove volje ili njihovog dobrog ukusa, jer za njihov dobar ukus sam apsolutno siguran da ga nemaju. Dakle, nije moguće na taj način očekivati njihovo ulaganje u kulturu i neke druge duhovne ili nematerijalne vrijednosti, već je nužno određenim reformama poreskog sistema uticati na njih da oni svoje voljno daju u razne neprofitne stvari, ne bili nakon toga oni bili u stanju da izgrade svoj imidž, sluh ili senzibilitet, da shvate da je dobro to raditi.
Anto Janković ocjenjuje da će posticanjem filantropije država biti rasterećena dijela problema u zajednici.
Država i zajednica mnogo više dobijaju sa tim oslobađanjem, odnosno posticanjem filantropije, ako recimo određen jedan pojedinac za to što će možda biti oslobođen određenog iznosa poreza, da recimo za rješavanje, ne znam, problema nekog u nekoj zdravstvenoj ustanovi ili obrazovnoj ustanovi. U tom slučaju definitivno se smanjuje i pritisak koji je na državni budžet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije za Crnu Goru idemo u Budvu i ove godine će duž Budvanske rivijere biti postavljeno 600 privremenih objekata koji će od takozvane elitne turističke zone napraviti vašar. I dok mještani Starog Grada, restorateri i hotelijeri ukazuju na neodrživost takve ponude, opštinske vlasti tvrde da je riječ o socijalnom programu. Priča Jasne Vukićević.
Od 600 dozvola za privremene objekte, najveći dio se postavlja uz obalu, na najprometnijim turističkim šetalištima. Nerijetko su štandovi sa bofl robom naslonjeni na restorane, čak i hotele, čime im ne samo prave nelojalnu konkurenciju, već snižavaju kvalitet ponude koji godinama mukotrpno grade hotelijeri i ugostitelji. Primjer hotela Budva pokazuje da privremeni objekti donose dovoljno novca i onima koji umjesto da grade hotel, zarađuju od izdavanja lokacija za sezonske štandove, upozoravaju odborni Nove Srpske demokratije i SMP-a, Đorđe Vujović i Miomir Pejović.
Što se tiče hotela Budve, ne radi se tu ni o kakvom izlaženju u susret osiromašenim građanima da riše svoje probleme. Tu se radi, izlazi u susret, odnosno nagrađuje se čovjek koji umjesto da gradi hotel Budvu, on ostavlja onakvo ruglo, a mi ga nagrađujemo time što mu ucrtavamo privremene objekte i on za sezonu uzme oko 200.000 evra, tako što proda te privremene lokacije. Što bi on onda gradio hotel?
Ovo na parceli hotela Budva je ovim planom predviđeno prodavnice obuće, prodavnice galanterije, prodavnice tekstila, bioskop je predviđen. I ko zna kakvih eloksiranih kioska u nizu i meni je zapanjujuće gdje ovo može da stane uopšte ovoliko.
Iako lokalnoj vlasti priznaju da se privremeni objekti svojim brojem, lokacijama i robom ne uklapaju u budvanski imidž, svake godine se daje obećanje da će se to stanje riješiti one naredne, s obrazloženjem da je riječ o socijalnom problemu. Predsjednik Skupštine opštine Krsto Ljubanović.
Mislim da to treba da radimo naredne godine, ne ove godine, jer vidite, te prostore ne koristi, ne znam ko, nego koriste naši sugrađani. Vjerovatno da je mnogima to jedini izvor prihoda, tako da nisam pristalica da ove godine to uskraćujemo.
Prema podacima mjesne zajednice Stari Grad, koja pokušava da ukaže kako privremeni objekti i otvoreni šankovi godinama guše normalan život i funkcionisanje te zakonom zaštićene cjeline, opština je od zakupljenih 2,5 kvadrata u Starom Gradu zaradila prošle godine samo 150.000 eura, a to je cifra koju zarade samo dva izdavaoca lokala, predsjednica mjesne zajednice Božena Jelušić.
Ako slučajno gledate onu seriju Budva na pjenu odmora, vidjet ćete da Budvu i dan danas prodaju 2-3 stvari. Prvo je prodaje Stari Grad, jer sve su slike iz Starog Grada. Ali nije tamo naslikano kako je na zidinama Starog Grada sa spoljašnje strane namontiran lavabo, sudopera, sa izvodima iz bedema i česmom. Dakle, lavabo, još i pisoar da stave na njega. To se ne slika.
Jelušić smatra i da je opravdanje o privremenim objektima kao rješenju za socijalne slučajeve neprihvatljivo.
Za tih 600 radnih mjesta ugrožavaju se druga radna mjesta. U hotelima visoke kategorije, stanovanje u Starom Gradu, kultura, higijena, sve živo od čega ovaj grad treba dalje da prihoduje i da na neki način funkcioniše. Dakle, mi sistematski gledamo gaženje grada na svim njegovim punktovima i dalje pristajemo da 600 privremenih objekata, pečenjara, sladoleda i koje čega, od elitne zone u Crnoj Gori, koja to više naravno neće ni biti, naprave zaista jedan vašar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U U nastavku jedna priča koja govori o ljubavi prema životinjama. Suočene sa svakodnevnom patnjom napuštenih pasa u gradu Potrebjesom, dvije penzionerke vrijeme provode tako što umjesto TV serija i sjedinja po komšiluku hrane pse po ulicama i šetalištima Nikšića. Tako su se i upoznale i sprijateljile. Nadaju se samo da će dočekati da u Nikšiću bude otvoren azil za pse. Priča Lele Šćepanović.
Nastavnica biologije i hemije Ratka Piljević penzionerske dane provodi se napuštenim psima i dobar dio svoje penzije od 130 eura troši na njih.
Pa ima ljudi koji vole životinje, ima groznih.
Da. Kako od tolike penzije koja nije dovoljna za vas izdvojite kako? Za...
Ponekad mi pošalje sin i te pare potrošim za životinje, ne za sebe. Držim, hrani dvije mačke, Gornje Polje i Kucu. Uh-huh. Ima ljudi koji krijući, neće da ih niko vidi, sramota ih da...
I hrane
pse. A ja iz principa, eto gdje sjedem? Sjedem na one klupe, oko mene po 3-4 se ovi okupi, ja im iz ruke ovako dajem jer i tako im dajem. Nazvali su me ludom, Stenona je veli ludeč.
A je li imate inače problema sa komšijama zato što hranite pse?
Ovdje ne vole životinje. Ja i zatim idem da se napravi azil, ali ga nećemo nikada napraviti.
Zašto mislite tako?
Pa ne, imamo para.
Radije se Ratka druži sa životinjama nego sa ljudima, ali je preko napuštenih pasa stekla novu prijateljicu, Novku Kovačević, koju je upoznala dok je hranila pse.
I... Ja sam nju srela sa ove dvije njene kučke, upoznala sam.
Njih dvije kučke, moje drugarice, gdje god pođemo ja ih predstavljam, to su moje drugarice. Ako pođem u kapelu, sa mnom su, ako pođem kod ljekara, sa mnom su. Prepoznaju me i po koraku, ali najviše me poznaju po mojim ključevima.
Kako vi to?
I samo ovako mojim ključevima, čim to one čuju, trče.
Penziju od 230 eura Novka rasporedi mačkama i psima za kremenadlu i džigericu. A na pitanje od čega živi, odgovara.
Pa ja radim malo nešto neki.
Aha, znači penzija ide za pse, a ovo dodatno što se zaradi, to sami živite, to
pa
za vas.
Pa ja imam običaj da kažem kod mesara, kaže ovaj, šta ćeš, koliko ćeš kremenarli, ja kažem kos meni, a mački meso.
Reaguje okolina, je li isto kao prema gospođi?
Grozna je okolina, meni se čini da bi se pojeli i mene i kučke onako, evo, sa svom opremom. Jednostavno, ljudi nemaju duše. Ko mrzi psa, ko mrzi mačku, ko mrzi životinju, mrzi samog sebe. Ja mislim tako.
Nikšić ima veliki problem sa napuštenim psima. Jelena Ivanović iz nevladine organizacije Društvo za zaštitu životinja kaže da se nadležni protiv njih bore tako što ih truju ili ubijaju.
Mi nemamo podataka, a bit će ih sve više, jer ta moda da se nabavi kućni ljubimac, a kad on dostade da se izbaci na ulicu, pun grad rasnih pasa. Ne znam nijednog vlasnika da su kaznili za nepropisno držanje psa.
Gradske vlasti nikako da riješe pitanje dugo najavljivanog azila. Od 2006. udruženje bije bitku da Nikšić dobije azil, a Jelena danas nije optimista. Društvo je, kaže, uradilo idejno rješenje azila, uključujući građevinski plan i kalkulaciju troškova na godišnjem nivou. Ali za sada, nažalost, azil u Nikšiću još uvijek postoji samo na papiru.
A priori napravljena velika greška prilikom donošenja zakona o dobrobiti životinja, jer opštinama je određen rok od 2 godine za stvaranje azila, međutim, opština po tom zakonu ne snosi nikakve kaznene sankcije za nepostupanje saglasno zakonu i zato opštine ne preduzimaju ništa.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I na kraju još jednom naslovi dana. Na početku suđenja vijeka, kako ga nazivaju svjetski mediji, Norvežanin Anders Breivik priznao da je ubio 77 osoba, ali ne priznaje krivicu. Profesor i bivši šef crnogorske diplomatije Miodrag Lekić tvrdi da protivnici vlasti u Crnoj Gori ne smiju da čekaju zadnji čas za stvaranje široke koalicije. Makedonska policija utvrdila profil počinilaca petostrukog ubistva u ataru Smiljkovci u blizini Skopja. Na početku novog suđenja bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader rekao da se ne osjeća krivim za optužbe u slučaju Fimi Media. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ovog ponedjeljka 16. aprila. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.